Letošní podzim ve Spojených státech se nesl ve znamení dvou velkých témat. Tím prvním byly volby prezidenta, tím druhým dostavba ropovodu v délce téměř 1900 kilometrů vedoucího přes 4 státy. Proti dostavbě protestoval kmen Siouxů, který se obával ohrožení zdroje vody a narušení posvátné půdy. Protesty uspěly a zatím se u indiánské rezervace v severní Dakotě stavět nebude. Jak významný hlas v dnešní americké společnosti mají původní obyvatelé Ameriky? Od mikrofonu zdraví Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem ve zlínském studiu je lingvista a spisovatel Jan F. Ulrich. Dobrý den.
Dobrý den.
Dá se říci, proč je pro Siouxy tak důležité, aby onen ropovod vedl jinudy? Není pravda, že až do té samotné rezervace Standing Rock by nezasahoval?
Tak ty důvody, proč proti tomu Siouxové, kteří si sami říkají Lakotové, proč proti tomu protestují, jsou dva hlavní. Tím prvním důvodem jsou nějaké ekologické záležitosti, to znamená, že oni se bojí toho, že může dojít k poruše toho ropovodu a že může to nějakým způsobem znečistit vodní zdroje, protože ten ropovod má vlastně jít pod řekou Missouri, která je hlavním zdrojem pitné vody pro ten kmen, ale nejenom pro ten kmen Lakotu, ale také pro spoustu dalších obyvatel v severní a v jižní Dakotě. Takže to je jeden stěžejní důvod, čili je to ekologický důvod. A druhý důvod je, že přestože současná trasa nejde přímo přes jejich rezervaci, tak jde přes tradiční území, které jim bylo přislíbeno Spojenými státy s smlouvou z roku 1868. Byla to Laramijská smlouva. A čili to území je sporné a ono vlastně nebylo to území nikdy nějakým právním způsobem od těch indiánů odkoupenou nebo vzato. Je to tak svým způsobem anektované území.
A toto území, o kterém mluvíte, má nějaký speciální význam pro Siouxy nebo Lakoty tedy? Je to, protože v některých médiích se psalo, že tam jsou nějaká posvátná místa, je to tak?
Tak oni tvrdí, někteří jsou účastníci toho protestu, že jsou tam pohřebiště jejich příbuzných a tak dále, nebo že tam jsou nějaké vztahy z hlediska jejich obřadů a posvátnosti. Já nevím konkrétně, o která posvátná místa jde, já jsem nebyl na nějakých místech, která jsou označována za posvátná, nicméně si myslím, že to je tak trochu symbolické vyhodnocení nebo symbolické představení toho faktu, že to jsou jejich tradiční území, které jim byla připsána tou smlouvou z roku 1868.
Dá se říci, jak silný mají Siouxové vztah k zemi nebo k území, které obývají?
Určitě, tak asi je to hodně známo, že ten kmen Siouxů, Lakotů, byl jedním z kmenů, které odolávali tlaku přistěhovalců a tlaku Spojených států později nejdéle na těch severních pláních a vlastně oni se stali takovým symbolem toho odporu vůči kolonizaci Severní Ameriky a jsou takovými ikonickými indiány, ikonickým kmenem Severní Ameriky, Spojených států. Takže oni mají velmi silné sebevědomí, mnohem silnější než jiné okolní kmeny na těch severních pláních velkých. A na základě toho také mají velmi silné povědomí o svém původním území, nebo respektive o území, které obývali předtím, než ho osídlili Američané. Tam je taky otázka toho, že ta smlouva z roku 1868 mimo jiné přiškla Černé hory, které byly skutečně posvátným územím pro ně. Ovšem, když se tam o několik let později našlo zlato, už jim ho hnedka chtěli vzít a poslali tam armádu a tehdy došlo k oné slavné bitvě na Little Bighornu, jedné snad jediné bitvě, ve které severoameričtí indiáni porazili armádu Spojených států.
Vy osobně znáte rezervaci Standing Rock, která by tedy mohla být ohrožena dostavbou onoho ropovodu, nebo ne?
Ano, já tam jezdím pravidelně už přes 25 let a nejenom do rezervace Standing Rock, ale i do těch okolních lakotských rezervací, ale ve Standing Rocku působím v posledních 10 letech pravidelně v létě, kdy tam učím na místní kmenové škole, připravuju tam učitele lakočtiny metodicky.
My se k lakočtině jako takové ještě dostaneme v průběhu tohoto rozhovoru, ale teď bych se s dovolením zeptal přece jen ještě na to, jak to tam vypadá, co to je za území, jak je to velká oblast třeba?
Tak velikost rezervace Standing Rock z hlavy vám neřeknu, ale řeknu vám to takto. Kdybyste poskládal všech 5 rezervací Lakotů dohromady, tak je to zhruba jako velikost České republiky. Takže si to rozdělte na pětinu, takže Standing Rock je zhruba jako pětina České republiky.
V jakých podmínkách Siouxové, nebo já už tedy začínám přebírat to vaše označení Lakotové, žijí?
Tak musíme si uvědomit, že to je společenství, které prodělalo během uplynulých 150 let přechod z doby kamenné do 20. století. A ten přechod nebyl jednoduchý v mnoha směrech. Jednak to byla kmenová společnost, která měla své zvyky založené právě na tom, že to bylo kmenové zřízení. Jednak měli jiné náboženství, jiný způsob života a o to o všechno přišli. Ta vláda Spojených států jim spoustu těch věcí sebrala a i věci, které jim mohli nechat, tak jim zakázali. A došlo k postupnému uvolnění až někdy v 60. v 70. letech. A takže i na základě toho skutečnosti je, že rezervace obecně, lakotské rezervace patřily v průběhu 20. století až do současnosti k těm nejchudším okresům ve Spojených státech vůbec, k těm okresům, které mají nejnižší příjem ekonomický, mají velké socioekonomické problémy. Takže není to jednoduché, nicméně z těch 5 lakotských rezervací Standing Rock je asi tak nejprogresivnější, mají velmi výborně zorganizovanou kmenovou samosprávu. A opravdu si myslím, že je to kmen, který udělal velký kus práce na tom, aby se vyhrabali tak nějak z té situace, která byla pro ně velmi nelehká.
A ještě k tomu běžnému životu, ti lidé žijí tam tedy nějakým přírodním způsobem života, vy jste říkal, že přešli vlastně z doby kamenné, tak nějaké ty prvky tam ještě zůstávají nebo spíš se snaží o zcela moderní způsob života?
Tak ten způsob života je samozřejmě velmi je moderní v našem slova smyslu, protože oni žijí v domech, jezdí auty, mají tam svoje školy, do kterých posílají děti. Od 70. let tam mají, na každé rezervaci mají svoji vlastní vysokou školu. Takže v tomto smyslu ten život je samozřejmě moderní, ale oni si zachovávají určité prvky tradiční, ať už jsou to náboženské obřady, nebo také společenské obřady, tance. Takže například, když dítě složí maturitu, tak místo maturitního večírku, tak oni mají taneční slavnost, tradiční pojmenování dětí, třeba se děje tradičními náboženskými obřady a tak dále. Čili je tam přežívá tam spousta prvků a některé prvky, které zanikly v průběhu 20. století, tak dneska prožívají obrození, třeba tradiční strava a tak dále.
A taková ta tedy romantická představa o indiánech projíždějících na koních volnou přírodou, to už je tedy zcela mimo realitu.
Tak částečně ano, volná příroda tam ovšem je, ty prostory jsou obrovské, jak jsem řekl, je to rozloha České republiky a to k tomu nepočítáme, ještě ta území, která jim byla vzata, to by bylo ještě 4x větší a opravdu severní pláně Spojených států jsou charakterizovány právě obrovskou rozlohou a jednou z věcí, kterou si indiáni podrželi z těch tradičních věcí je jízda na koni. Čili oni do dneška chovají velké množství koní a je to tam tradice, že jak děti, tak dospělí jezdí na koních a ten kůň prostě patří k rezervačnímu životu. Je to velice typická, charakteristická scenérie, když jedete v rezervaci po cestě kamkoliv, vždycky máte velkou pravděpodobnost, že uvidíte indiány, jak jdou někam na koních.
Když je nějaké území označeno jako indiánská rezervace, tak to znamená vlastně, co přesně, že se tam nesmí stavět, nebo že sám ten kmen rozhoduje o tom, co na tom místě bude, jak to vlastně funguje?
Znamená to, že ten kmen tam požívá nějakou míru samosprávy a nebo oni tomu rádi říkají nezávislosti na federální vládě. Znamená to, že federální vláda tuto kmenovou komunitu, která má svoji rezervaci, uznává jako samosprávnou a jako nezávislou. A to je nějak právně ošetřeno a potvrzeno. A tudíž oni tam požívají nějaké mají vlastní policii, mají samosprávu, starají se o svoje cesty, o svoje školy a tak dále. Do roku 24 nebo 25 to ale znamenalo, že oni nesměli ty rezervace opouštět bez toho, aniž by dostali povolení od agenta rezervace. teprve někdy v roce 1924 dostali americké občanství, částečně na základě toho, že se podíleli na bojích první světové války. Čili musíme si uvědomit nějaký historický kontext toho, že oni si prošli opravdu velmi složitým koloniálním obdobím.
Hostem dnešního interview je lingvista a spisovatel Jan F. Ulrich.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Vy, pane Ulrichu, umíte plyně lakocky a lakočtinu i, jak jste říkal, vyučujete. To je nářečí nebo to je samostatný jazyk?
Je to jazyk, ono definice mezi jazykem a nářečím není tak úplně lingvistická, je to spíše politická definice. Z nějakého hlediska čeština a slovenština jsou nářečí si sobě navzájem příbuzná, ale z politického hlediska jsou to nezávislé jazyky. A podobně je to s lakočtinou a dakočtinou a nakočtinou, které jsou si velmi blízce příbuzné a jsou to tedy nářečí příbuzná, ale taky jsou to samostatné jazyky, protože ty kmeny se považují za samostatné jednotky.
Původně jsem se chtěl ptát, jestli Lakotové jsou nějakou menší podmnožinou Siouxů, ale vyrozuměl jsem tedy, že Lakotové jsou Siouxové, že to je prostě jen jiný název.
Ano, Siouxové je název, který pochází z původně z jazyka Ojibwejů. Tuším, že se to řeklo něco jako Nadovej Siv, což přejali Francouzi, kteří to neuměli vyslovit, zkrátili to na Siv nebo Sioux nebo něco takového. Vyslovovali to Sioux, což se píše Siux a my to jako česky vyslovujeme Siuxové. Čili všichni Lakotové a Dakotové jsou označováni anglicky jako Siuxové a pořád to ten název figuruje v oficiálních názvech těch kmenů. Nicméně oni, to jméno, kterým se oni sami označují, je Lakota a Dakota.
A jsou tedy dva, Lakotové a Dakotové.
Ano, a jim méně blízce příbuzní jsou také Nakotové, kteří jsou častěji označováni jako Assiniboinové. Ti jsou v Kanadě a na severu Spojených států.
Kolik lidí mluví lakotsky?
Tak dneska už lakotsky mluví velmi málo lidí. Populace Lakotů je někde kolem 150 tisíc lidí a lakotsky mluví méně než 10% těch lidí.
A ti mají lakoštinu jako svůj mateřský jazyk, anebo to je prostě, že tím jazykem vládnou, ale musí se ho učit?
Tak teď jsem mluvil o rodilých mluvčích, tedy lidé, kteří vyrostli v rodině, kde se mluvilo lakotsky a jejich prvním a jediným jazykem byla lakočtina. A vlastně anglicky se naučili až v okamžiku, kdy jako šestiletí nebo sedmiletí šli do školy. A takže teď mluvím o rodilých mluvčích, pro které lakočtina je jejich rodný jazyk. A pak jsou samozřejmě dneska na základě těch revitalizačních snah je spousta Lakotů, kteří se jazykem učí.
Jak vy sám jste se k lakotštině a studiu Lakotů dostal?
Tak v dětských letech byl nějaký obdiv vůči těm indiánským kulturám, který je asi v Evropě a na našem území poměrně běžný, ale u mě to velice rychle přerostlo právě o zájem o ten jazyk, částečně na základě vlivu literatury, ke které jsem se, ať už náhodou nebo souhrou okolností, jsem se dostal k těm starým slovníkům. To mě začalo zajímat už někdy na gymnáziu, v 16 letech jsem začal studovat ty staré prameny od misionářů. No a postupně to přerostlo v takový nějaký serióznější zájem o ten jazyk a o lingvistiku, takže jsem v 90. letech dlouhodobě pobýval v těch rezervacích a ten jazyk tam dokumentoval. A ta moje práce trvá do dneška, že jednak ten jazyk dokumentuju, sbírám jazyková data, analyzuju, sestavuju výukové materiály a dokumentační materiály. Sestavil jsem vlastně nejlepší a první spolehlivý slovník pro ten jazyk a právě nedávno jsem dokončil nejpropracovanější, nejpodrobnější gramatiku toho jazyka.
To znamená, že vy teď v současné chvíli působíte jako takový národní obrozenec pro lakočtinu.
Dá se to tak říct, ano.
A když tedy vy jste se učil, tak ještě nebyla kodifikovaná forma? Vy vlastně teprve teď dáváte nebo nastavujete pravidla pro lakočtinu?
Ano, to je dobrá otázka. Vlastně v době, kdy já jsem se začal učit lakočtinu, tak existovaly materiály převážně napsané misionáři od poloviny 19. století. A ty materiály ty staré slovníky a gramatiky sestavené misionáři byly velmi problematické. Jednak ti misionáři měli, jejich zájem nebyl jazyk jako takový, ale ani lingvistika, jejich zájem bylo převracení indiánů na křesťanství, čili evangelizace. A tomu nějakým způsobem bylo podřízeno i to, jak oni interpretovali slova v těch slovnicích. Ale druhý problém byl, že oni neměli vzdělání lingvistické a tudíž nebyli schopni posoudit, jakým způsobem ten jazyk funguje z hlediska fonetického a fonémického. Čili oni neslyšeli ty fonémické rozdíly, které tam jsou. A tudíž proto zavedli velmi nedůsledný pravopis. Takže já, když jsem se to učil, tak teprve, když jsem přijel na rezervace, tak jsem zjistil problémy, které z těch starých materiálů pocházejí a začal jsem mít touhu v tom všem udělat nějaký pořádek. Takže součástí mojí práce vlastně bylo sestavit slovník, který bude důsledně pravopisně zohledňovat výslovnost a udělat kodifikaci gramatiky, což se teď v té poslední gramatice stalo.
Jak vás přijímají Lakotové nebo Siouxové, jestli můžu použít ten termín? Co si o vás myslí, když tam přijedete jako středoevropan a učíte je jejich vlastní jazyk, notabene ho ještě sepisujete tedy do knih?
Tak ono to je proces, ono to nikdy není černobílé v tom smyslu, že někdo přijde a něco začne dělat, to je proces, prostě je to určitý proces. Já dneska už v té komunitě působím natolik dlouho, jezdím tam přes 20 let, mám tam spoustu přátel, lidí, s kterými spolupracuju, a spoustu těch rodilých mluvčích, které já jsem s nimi nahrával rozhovory a příběhy, tak samozřejmě spousta z nich už umřela, protože to byli staří lidé už v 90. letech, ale jejich příbuzní, jejich děti, vnuci a pravnuci tam žijí a vědí o mé práci, takže je tam nějaká setrvačnost vztahu, který já jsem si tam postupně vytvořil a vybudoval. Je pochopitelné, že oni mají přirozenou nedůvěru vůči Bělochům, a to na základě té koloniální éry. Je taky pochopitelné, že mají nedůvěru vůči lidem zvenčí. Takže tu důvěru je potřeba si získat prací a v důsledku je to ta práce, která prostě mluví za mě. Já nepotřebuju se nějak obhajovat, ale za mě je ta práce. No a dneska, když mám studenty na té vysoké škole, tak oni prostě vědí, že jsem, nebo myslím si, že mě mají za dobrého učitele a tak to mě berou.
Je tahle vaše snaha ojedinělá? Protože určitě leckoho napadlo, když slyšel před minutou vaše slova, jak je možné, že ten slovník anebo tu gramatiku nesepsal už nějaký Američan? Do jaké míry třeba Američané mají zájem vůbec se dozvědět o Lakotech? Mám teď samozřejmě na mysli většinové Američany.
Ano, tak to téma je složité, z které strany bych ho nejprve pojmul. Samozřejmě Američané, někteří Američané vnímají původní domorodé Američany, čili Indiány, pouze jako lidi z chudších venkovských oblastí, často bez většího vzdělání, a ovšem ne vždy, je to stereotyp určitě. Ano, dneska spoustu Indiánů prostě má vzdělání, mají intelektuály, mají svoje elity a tak dále. Ale někteří Američané je pořád vnímají takovým nějakým stereotypem. A pak jsou jiní Američané, kteří je obdivují, kteří jsou hrdí právě na to dědictví kulturní, které původní Američané představují. Musíme si uvědomit, že Evropa má velké kulturní dědictví, kulturní tradice, které tady prostě existují od starého Řecka a Říma. Tohle to Amerika nemá, ať už je to architektura a další věci, ale mají zase jiné věci a mezi ně patří právě ty původní domorodé kmeny a dneska to tak spousta Američanů vnímá. Je to součást naší tradice, je to součást našeho kulturního dědictví a jako takové bychom se o to měli starat, měli bychom to nějakým způsobem ctít.
Spisovatel a lingvista Jan F. Ulrich je hostem dnešního interview. Když navážeme na to, o čem jsme teď mluvili, má hlas původních obyvatel Ameriky dostatečnou váhu v dnešní americké společnosti? Vy jste říkal, že Indiáni mají už své elity, intelektuály a tak dále, ale třeba neznáme moc amerických politiků indiánského původu.
Moc jich neznáme, protože jich moc není. Musíme si uvědomit, že původní obyvatelé Ameriky dneska tvoří někde mezi 1-2% obyvatel Spojených států, takže je to opravdu minorita na okraji. a tudíž i to zastoupení v politickém spektru mají malé, ale jsou tuším, že nějaká senátorka z Havaje a poradkyní, třeba poradkyní prezidenta a Obamy po celou dobu jeho éry byla právě indiánka Lakotka z kmene Standing Rock, shodou okolností sestra současného prezidenta ve Standing Rocku. Takže jsou na těch politických postech indiáni.
A mají tedy podle vašeho soudu dostatečné zastoupení, nebo ta otázka směřovala k tomu, jestli mají dostatečný vliv v dnešní americké společnosti?
Myslím si, že nemají, že jsou málo slyšet a je právě zajímavé sledovat tu kauzu ohledně toho ropovodu. Je to velice zajímavé, je to jedna z prvních takových protestních akcí indiánských, ono jich v minulosti bylo více, ale tato je první, ve které jednak se jim podařilo, aby byli opravdu slyšet na veřejnosti. A částečně to díky sociálním médiím. A jednak, že se jim podařilo to nějakým způsobem zvrátit. Jestli to vydrží v administrativě Donalda Trumpa, to je otázka, ale teď zaznamenali nějaký úspěch. Na tom je strašně zajímavé, že když byly protesty v 70., 80., 90. letech, tak se o tom málo vědělo a americká veřejnost v podstatě buď o tom nevěděla, nebo se o tom nezajímala. Ale v dnešní době, kdy je ten protest proti tomu ropovodu, tak se zdvíhá obrovská vlna sympatií z řad veřejnosti americké. A jsou to nejenom celebrity, které se k tomu přihlásili a které dokonce do Standing Rocku jeli a něco pro to udělali, ale jsou to obyčejní lidé, kteří třeba řekli, já zruším svůj účet u banky Wells Fargo, protože banka Wells Fargo financuje ropovod. A tak lidi se třeba natáčejí, jak jdou do té banky a ruší tam ten účet a pak to posílají na sociální sítě. A dokonce jsem četl ve zprávách včera, že město Seattle, což je velké město, se dohodlo, že zruší svůj účet u Wells Fargo právě na podporu protestu. A to je neslýchané, to je něco dost zcela nového. A v tomto smyslu já jsem hrozně vděčný, že ta sociální média toto všechno pomohlo, aby se ten problém původních obyvatel Ameriky nějakým způsobem zviditelnil.
A jak, pane Ulrichu, se díváte na to spojenectví, které možná je překvapivé, že Indiány, Lakoty nebo Siouxi teda podpořili v těch protestech váleční veteráni. To totiž byl jeden z prvků, který dodal významnou dynamiku všem těm protestům. Jak došlo k takovémuhle spojenectví?
Tak tady se já můžu jenom domnívat, těžko můžu za ty veterány mluvit, ale myslím si, že ta...
Není to něco, co by bylo jaksi přirozeného, co by se očekávalo, že právě tyto skupiny se spojí v nějakém protestu?
No, já myslím, že není, protože ten protest vůči ropovodu není jednoznačný, no on není černobílý samozřejmě a každý jednotlivec si vůči tomu problému vymezuje svůj vlastní názor. Takže si nejde říct, že všichni veteráni stojí za protestem Lakotů, Siouxů proti ropovodu, ale je tam nějaká skupina, je jich hodně. Taky se nedá říct, že všechny celebrity zatím stojí, podpořili je jenom některé celebrity, ale podpořili je velmi výrazně. Třeba Robert Redford na svojí facebookové stránce nahrál video na podporu a další. Čili je to individuální a jsou samozřejmě lidé, kteří se vůči tomu vymezují negativně, kteří říkají, no ale vždyť vy taky jezdíte auty a lítáte letadly a potřebujete ropu a tudíž ten přechod z ropy není tak jednoduchý, nemůžeme zrušit ropovod a dělat to nějak jinak okamžitě a rychle, ale skutečnost je taková, že ta původní trasa ropovodu byla plánovaná severně od města Bismarck, což je hlavní město Severní Dakoty. A to má asi 120 000 lidí. Bismarck se proti tomu ohradil, řekl, že by to ohrozilo zdroje pitné vody pro město, že by to byla ekologická problematická věc. A oni na to slyšeli a tu trasu změnili. Když se změnili ji tak, že to jde severně od rezervace Standing Rock, která má pouze 12 000 obyvatel. A navíc to nejsou Běloši, ale jsou to Indiáni, tudíž mají menší politické zastání. No a když se proti tomu ohradili Indiáni, tak se nezměnilo nic. A to
mají,
z toho vidíte.
V tomto kontextu mají právě sami Indiáni pocit, že prostě jejich hlas není slyšet a skutečně jak si žijí s tím pocitem, že jsou diskriminovaná menšina?
V každém případě ano, oni žijí s pocitem, že jsou diskriminovaní. Vychází to z toho, že ta území, která jim byla nechána na rezervacích, jsou to ta podřadná, často méněcená území, ta lepší území si zabrali Američani a často z jejich hlediska si je zabrali nelegálně. Vychází to také z té koloniální éry, vychází to z trvajícího rasismu, který v nějaké části americké společnosti existuje i nadále. Takže vychází to z jejich konkrétních jednotlivých lidských zkušeností.
Mění se něco k lepšímu v tomto ohledu?
Ano, už jsem to částečně zmínil tím, když jsem řekl, že se zdvihla velká vlna sympatie a podpory, takže velké procento americké společnosti je tolerantní, nejen tolerantní, ale má nějaký obdivný postoj vůči původním obyvatelům.
Hostem dnešního interview byl znalec a učitel lakočtiny, spisovatel a lingvista Jan F. Ulrich. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.